Lasīsim no Jēkaba vēstules, teksts ir iedrukāts lapiņās, un ja kādam vajadzīgs vēl var iziet ārā paņemt. Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, sūta sveicienu 12 ciltīm, kas dzīvo izkaisītas. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krīt dažādās kārdināšanās, zinādam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi cauri caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgu un nepārmezdams, un viņam taps dots. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņēmis. Bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīks, jo sauli uzlec ar savu svelmu un izkaltē zāli, un viņas zieds nokrīt, un tās vaigas skaistums iet bojā, tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādam un valdzinādam, pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldieties, mani mīļie brāļi, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmie. Āmen. Tas ir Dieva vārds. Tās mēs tev pateicamies par šo vārdu, kur mēs varam katru svētdienu lasīt, pārdomāt, saņemt tavu garu vadību savām dzīvēm. Un mēs lūdzam pēc pazemīgas sirds attieksmes, mēs lūdzam pēc atvērta prāta, ka mēs ļaujamies tavu vārdu mācībai, ka tavs vārds mūs uzrunā, un ka mēs atļaujam mainīt mūsu priekšstatus, mūsu uztveri par lietām, kā mēs esam pieraduši domāt vai kā pasauli mūsu spiež domāt. Un tās es tev arī lūdzu īpaši šorīt par sevi, lai tas vārds, ko es sludinu un mācu, lai tas nav no manas, bet lai tas ir no tavu vārdu. Tu lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Cik daudz no jums jebkad dzīvē? Cik daudz no jums savā dzīvē ir jebkad kadreiz domājuši, varbūt pat neesiet skaļu vārdos izteikuši, bet esiet domājuši, nu kāpēc Dievs to pieļāva man? Kāpēc Dievs man uzlika to krustu? Vai tiešām, ko es tādu izdarīju, ka man tas tagad no Dieva jāsaņem? Bieži vien šāda veida teikumi ir cilvēkiem, kas pārdzīvo kaut kādas sāpes vai neparedzētas grūtības vai problēmas, kas uznāk. Citreiz to cilvēki izsaka ļoti viegli prātīgi, tā vienkārši kā izteicienu, bet citreiz viņi tiešām no sirds tā arī domā. Un es varu teikt godīgi, ka arī tašreiz man ir bijis līdzīgas, teiksim, domas vai nojautas, kad nu, pilnīgi liekas ārpus jeb kādas normālās dzīves ritma pēkšņi notiek kāds notikums. Un tad šeit, nu, tas nu gan nav paredzēts. kur tad ir Dievs šajā brīdī, ja? Un šī Jēkaba vēstule, šī nodaļa konkrēti, palīdz mums ieraudzīt atbildi uz šo jautājumu. Un daudziem, starp citu, Jēkaba vēstule nav tā mīļākā vēstule. Ir vēsturē arī bijuši daudz iebildumu pret šo vēstuli. Piemēram, viens no iebildumiem ir, ka tā ir pārāk judeiska savā domāšanā. ka tur ir pārāk daudz lietas, kas ir atrodamas no vecās darības. Tie ir domāšanas pieejas lietā, ja? Tāpat arī ir pārmetums, ka tur ir pārāk maz runāts par Jēzu Kristu. Un ja jūs lasīsiet cauri, jūs tiešām atradīsiet diezgan salīdzinoši maz runāts ir par Jēzu Kristu, tieši kā par personu. Viņš tomēr ir pieminēts šur un tur un varbūt citiem vārdiem, bet viņš ir maz pieminēts. Un vēl ir kāda, kas saka, nu tā ir pārāk praktiska. Tas nepalīdz man ticībai, tā izklausās vairāk pēc tādas bauslības, kristietības formā apmēram. Kas vairāk ir par to, kad ko darīt, kā darīt, ko nedarīt, kāpēc nedarīt. Un tāpēc bieži vien Jēkabs vēstule tiek, tā, ja tā varētu teikt, nepareizi tulkot un mācīt. Un ko es gribu parādīt šajā reizē, mēs tiešām diezgan maz salīdzinoši patiesībā runāsim par praktisko dzīvi, praktiskām lietām, kas ir viss caur tālāk Jēkaba vēstulē, jūs to vairāk redzēsiet. Bet šī pirmā nodaļa, šie pirmie 18 panti ir tie, kas ieliek mums domāšanas līmenī, zināšanu līmenī, tādu kā pamatu, Jēkabs it kā vispirms šais pirmajās 18 pantos, viņš ieliek mums pamatu, kā uztvert vispārējo informāciju, kas tālāk būs ļoti praktiska, gan par mēli, gan par darbiem, gan par mīlestības darbiem un tā tālāk. Kā to visu saprast, kā to visu uztvert? Un viņš ieliek šo domāšanas veidu šajos pirmajos 18 pantos. Un tas, ka tas ir tādā zināšana prāta līmenī, to jūs varat arī atrast kaut vai tajos vārdos, vien kas ir trešā pantā, pirmā sākumā rakstīts, zinādami, ka jūs ticības pārbaudīšana. Viņš lieto šo vārdu zinādam, un vēl turpat tās trešā, ceturtā pantā, tālāk tulīt, viņš saka, kas parādās darbā, izturība, lai parādās darbā līdz galam. Ja? Tātad viņš, tās ir, ja tā var teikt, atslēga priekš Jēkaba vēstules, kas savā ziņā viņš mūs uzrunā šajā prāta līmenī, zināšana līmenī, bet viņš saka, tas, lai parādās darbā. Ja man ir jāizsaka salīdzinājums, man ir diezgan pagrūti domāt par salīdzinājumu priekš sieviešu auditorijas, atvainojiet, bet tiem, kas uztver mazlietiņu tīri no mehānika, kā automobils darbojas ar dzirksteles brīdi, kad degvielas maisījums tiek aizdedzināts, tad tas ir līdzīgi arī šeit, kad Jēkabs runā par šo, mēs tūlītās iesim detalizētāk tam cauri. Kad viņš runā, tad viņš runā apmēram par to, ka ir degvielas maisījums un ir šī dzirkstele, kas ir kā ticība, un notiek sprādziens un notiek šis spēks, kas kustina motorā virzuļus. Ja? Un tas ir tas, ko viņš arī runā par šo ticības darbu, kuram ir jāparādās ikdienas dzīvē. Un tieši tāpēc viņš ir tik ļoti praktisks tālāk visā savā vēstulē. Viņš saka, lūk, šis ir tas darbs, tas ir tas, kā tas izpaužās, tā tava ticība, tas ir tas, ka tu, ja tu saki, tu mīli Dievu, tu mīli savu kungu un glābēju Jēzu Kristu, tad vai tas ir redzams tavā dzīvē, vai tas parādās tavos darbos? Un bieži vien mēs cilvēku vairāk gribam domāt, kad Jēzus vai Dievs vai mana ticības dzīve, tas ir tāds kā, nu es ļaušos Dievam. Es nesaku par visiem no mums, bet dažkārt arī man ir tas kārdinājums vienkārši ļauties ticības dzīvei, kas, ko es nevaru izskaidrot, bet ir tāda sajūta, ka Dievs kaut kādā veidā tā garīgi tajā visā operē. Tas ir taisnība. Bet Jēkabs šeit mums parāda ļoti tādas konkrētas lietas un aspekts mūsu dzīvē, kur viņš saka, kur ir tava ticība un viņai ir jāparādās darbā. Un mēs tālīt paskatīsimies, un kā jūs redzat, svētrunas nosaukums ir priecājies un nemaldies. Un šie divi vārdi patiesībā nāk no šī teksta, kur ir tādā pavēles formā izteikti, uzrunas formā. Pirmkārt, mēs redzam to otrajā pantā, ka viņš saka, turiet to par lielu prieku, vai vienkārši vienā vārdā sakot, priecājies. Un nākamais, kas ir nemaldies, mēs to varam atrast pašās jau tekstu otra pusē, kas ir 16. Pantā, viņš saka, nemaldieties, mani mīļie brāļi. Un šīs divas lietas, tās ir tās, ka es redzu, ka ir savilktas kopā šajos divos vārdos. Priecājies un nemaldini sevi. Un par ko priecāties un par ko sevi nemaldināt. Un tas ir tajā apakšvirsrakstā, ko es arī esmu ielicis šeit tekstā, pamatots prieks par pārbaudījumiem. ka tā ir, mēs varēsim domāt, un mēs iziesim cauri tekstam, jūs redzēsiet, kā teksts atklāja, ka mēs varam domāt par pārbaudījumiem, par kārdinājumiem, kā ar prieku attieksmi. Un ka tur ir pamatots prieks par to priecāties, ka mums ir kārdinājumi un pārbaudījumi. Cilvēcīgi mums to ir grūti realizēt, bet Jēkabs mums parāda ceļu praktiski, kā mēs varam priecāties par pārbaudījumiem un kārdinājumiem. Un otra lieta, ko viņš grib pilnīgi skaidri nobloķēt, ja tā var teikt mūsu domāšanā, ka mēs vainojam Dievu par pārbaudījumiem un kārdinājumiem. Tāpēc viņš saka, nemaldieties, brāļi, tas nav no Dieva, tas no jums. Un mēs iziesim cauri punktu pa punktam. Vispirms tātad, pirmajā punktā, ko jūs arī redzat lapiņā, pārbaudījumi ir nepieciešami pilnības sasniegšanai. To mēs redzam arī uzreiz jau tekstā, ka viņš saka, otrā, trešā pantā, turiet man, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim, un jums nebūtu nekāda trūkuma. Kas mums kā kristiešiem ir tāds, neaprakstāms vai neizteikts mērķis, vai citiem patīk vārds vīzija, citiem patīk vārds misija. Kas tas ir? Tas ir bieži vien noformulēts tādā īsā teikumā, es gribu būt līdzīgs, kāds ir Jēzus Kristus. Ja vien es varētu līdzināties Jēzum, kaut es būtu līdzīgs, līdzīgāks Jēzum. Savā vārdā, savos vārdos pārnesot, mēs varam teikt, kaut es būtu pilnīgs, kaut es negrēkot un man nebūtu kārdināšanas un tā tālāk. Un Jēkabs saka, ka tieši pārbaudījumi ir tie, kas mums ir nepieciešami kā instruments, lai mēs būtu pilnīgi. Jo tiklīdz ir pārbaudījumi vai kārdināšanas, tā mums ir nepieciešams viņus izturēt, pierādīt, ka mēs viņus varam ticībā pārvarēt. Un tad rezultātā mēs esam pilnīgi. Un visiem tiem, kas no jums šodien pie sevis jebkad esat teikuši, ok, es gribu būt līdzīgs Kristum. Tad šis ir tas ceļš, kas ir jāiet. Pēc Jēkaba vārdiem sakot, ņem pretī visus izaicinājumus, kas ir pieejami. Tas nenozīmē, ka tev ir jārada pārbaudījums vai kārdinājums savā dzīvē, bet tas nozīmē, ka tev nav jāizvairās un nav jābaidās vai jābaidājās. Un tad īsa piebilde par vārdu pārbaudījumu un kārdinājumu. Kā jūs redzat tekstā, kur es esmu lapiņā saviem vārdiem teicis, tur ir rakstīts pārbaudījumu. Turpretī, kur jūs tekstā lasat, tur bieži vien jūs varat redzēt, ka ir vārds kārdinājumu. Un es gribu, lai jums ir skaidrība, ka šis vārds, oriģināla valodā, viņš ir viens un tas pats pārbaudījumu un kārdinājumu. Un Jēkaba vēstulē viņi mijās. Cita vieta ir pārbaudījumu latviešu valodā un cita vieta ir kārdinājumu. Un to vairāk nosaka pats konteksts, kas tas īsti ir. Tā kā jūs redzat, ka no 12. pantus priekši ir ļoti skaidri runāts par to, ka kārdinājumiem Dievs nav pieejams, ja tur ir saistīta ar iekāri, tad, protams, mums latviešu valodā šeit ir atstāts vārds kārdinājumi, jā, arī pirmajos pantos. Bet citos tulkojumos jūs atradīsiet arī vārdu pārbaudījumu. Un tā kā šis ir tas pats vārds, tad jūs varat arī iedomāt par mūsu tēvs debesīs lūkšanu, jā, kur Jēzus saka, neieved mūsu kārdināšanā. Turpat tas pats, kas neieved mūsu pārbaudījumos. Viņš ir izteikts tieši tas pats vārds, tāpat arī, kad iet runa par Jēzus kārdināšanām, ja, kas viņam bija tuksnesī. Tas ir tieši tas pats vārds, ko Jēkabs šeit lieto. Un vienkārši tas, ko mēs redzam, ir tas, ka mūsu ticības pārbaude ir ceļš uz ticības pilnību. Un kas ir mazlietiņ jocīgi, jo tas, ko Jēkabs saviem vārdiem nesakot pasaka, ja tev nav ticības, tad vienīgais ceļš uz ticību ir izturēt ar ticību šos pārbaudījumus. Jo tikai tad, kad tu izturi pārbaudījumus, tikai tad tu pieaudz ticībā un tava ticība kļūst pilnīga. Un tas mums automātiski rada nepieciešamību pēc spēka, pēc kaut kā, kas mūs iztur mūsu neticībā. Un tas ir tas, ko viņš arī nākamā pantā, piektā pantā, viņš uzreiz arī atrisina. Un viņš saka, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, un šis vārds tiek atrisināts arī Jēkaba vēstulē tālāk, trešā nodaļā, ko viņš ar gudrību saprot, tas, lai to lūdz no Dievu, kas visiem dod devīgu un nepārmesdams, un viņam taps dots. Un tā būtiskākā iezīme šeit ir, kad Dievs mums nepārmet, ka mums trūkst. Viņš nesaka mums, nu zini, tu jau trīs reizes kļūdījies. Katru reizi, un Jēkabs vienkārši saka, ja tev trūkst, lūdz to no Dievu, viņš nepārmesdams to dod. Tas nav tā, ka ir kaut kāds noteikts skaits reižu, kad mēs varam nākt pie Dievu. Mēs to zinām, bet Jēkabs mums to atgāda, un viņš saka, Dievs nekad nepārmetīs tev. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs savā ikdienā, varbūt, ka jūs tādi neesiet, bet es zinu, ka es tāds esmu. Ja kāds man trīs reizes, septiņas reizes, nu kaut kur ir pievīls, tad man gribas viņam atgādināt, nu zinu ko, nu tiev iepriekšējo reizi tur tā, ja, izdarīja. Bet Jēkabs saka, kurš dod nepārmestams, kurš ir bagāts, un viņš nekad nepārmet tev. Tas mums atver to šo pieeju pie Dievu, tas mums atver to, ka mums ir brīva pieeja pie viņa, tieši tajās brīžos, kad mums visvairāk viņa vajag. Viņš pieprasa nešaubīgu ticību, pat tad, kad tās nav. Mēs to redzam nākamajos pantos, kad viņš saka, bet tikai, lai viņš lūdz ticībā, lai nešaubās. Un tas, ko Jēkabs savā vēstulē arī attīsta tālākās nodaļās ir, viņš tā kā pretstat šos divus cilvēkus. Cilvēks, kurš tā kā tiecās pēc Dieva, un cilvēks, kurš tā kā grib kaut ko paturēt sev. Un tas ir tas, ka viņš saka, bet ja tu lūdz, tad nešaubies. Nees, un šeit tādā burtiskā valodā ir nees cilvēks ar dubultu personību, ar dubultu domāšanu. Un šis vārds arī atkārtojās tālāk, viņa vēstulē vēl, kur viņš runā par šo domāšanas veidu, kur cilvēks domā, kas ir izdevīgi man, un kas man ir vajadzīgs tikai, lai es, nu, ar Dievu tiktu galā. Nu, kopā, es domāju. Un šajā brīdī Jēkabs saka, nē, tādas lūkšanas Dievs neuzklaus. Tev ir jānododās, ka tikai Dievs ir tas, kurš var tev pārbaudījumā palīdzēt un kārdinājumā. Un tu zini, ka tev ir pārbaudījums vai kārdinājums liels, un tu nezini, kā to tik galā, lūdz to no Dieva, bet nebalsti savu, nu, izeju vēl kaut kur citur ārpus sevis. Bieži vien mēs it kā gribam pieaugt savā ticības dzīvē, un mēs sakām, Dievs, dod man vairāk mīlestību, dod man vairāk iecietību, kaut es varētu būt padzemīgs, pacietīgs. Un Edīta Smaidi, jo viņa trešdien Bībeles studijā ne par šo raksturiet, jau minēja līdzīgu piemēru, un man liekas, tas ir vietā, un tas ir bijis arī man personīgi. Tad, kad tu izsaki šādu lūkšanu Dievam, tad tas, ko Dievs atļauj tev, ir to pierādīt. Ja tu Dievam saki, Dievs, es gribu būt pacietīgs, palīdz man būt, vai pazemīgs, tad viņš pieļauj tev to, ka parādi man, ka tu vari būt pacietīgs vai pazemīgs. Un tā ir kāda reāla situācija. Vai kāds, kurš tev krīt uz nerviem, tev stā pretī, vai kā? Un tas ir tas brīdis, kur ir šis jautājums, kas notiek tajā brīdī? Vai mana ticība parādās darbā vai nē? Labi, es esmu pateicis lūkšanu, es esmu pateicis, ko es gribu. Es gribu būt, ja es būtu līdzīgāks tev, un es redzu, ka man pietrūkst šī un šī īpašība, bet tajā brīdī, kad viņš ļauj mūsu ticībai izpausties šajā konkrētā īpašībā, mēs bieži vien pat neapstājoties, pat nepadomājot, pat nepiesaucot Dievu pēc gudrības šajā situācijā, dzīvojam, kā mēs esam pieraduši dzīvot. Un mēs kārtējo reizi brīnamies, nu kā tas ir, kad iet jau trešais, piektais gads, varbūt pat 15. Gads, kad es esmu ticīgs un tic Dievam, un kaut kā nu nemainās tā mana dzīve. Nu es ne ar ko labāks īsti neesmu, kā biju pirms tam. Un tā problēma ir tā, ko Jēkabs arī rāda, ka tikai tad, kad tu pārvari kārdinājumus, kad tu izturi, tad tava ticības dzīve reāli pieaug. Es nezinu, vai būtu adekvāti salīdzināt, vienkārši šonedēļ man mazliet muskuļi sāp, jo es pirmoreiz dzīvē, nu nevaru teikt, ka pirmoreiz, bet gandrīz pirmoreiz, sāku mazliet trenēties. Tas ir tikai tāpēc, ka man ir apmaksāts veselība, vai kā viņi tur sauc, apdrošināšana, un es domāju, nu ko tad nauda vējā laist, nu jāaiziet. Un es aizgāju, un tad, protams, viņš tur man liek muskuļus, tur no, visu kaut ko darīt, un pēc tam viņš tu tik neaizmirst izstaipīt pēc tam. Nu, es tā esmu dzirdējis, ka tad muskuļi augot tad, kad viņi plīstot, vai vienmēr sakot, tad, kad tu viņiem reāli liec smagu darbu. Es neesmu medicīnā pārāk stiprs, bet es tā saprotu, ka tikai tad, kad tu reāli tiec pārbaudīts uz maksimumu, tev kaut kas sāk augt, masa. Un, no acīm redzot, tas laikam strādā tā organiska arī ticības dzīvē. Jo ja man nebūtu nekur jāparāda savu mīlestību uz savu Dievu un nebūtu jāpiesauc viņš, droši vien es būtu tikpat paši pietiekams kā kafijas automāts, kuram viss ir. Piens ir, pulvers ir, ūdens ir, kafija ir. Bet Dievs man ir radījis kā cilvēku, kuram vajag viņu, kurš neko nevar bez viņa, kurš nevar vairāk bez viņa. Skatīsimies tālāk, jo Jēkabs šeit ienes iekšā tādu interesantu risinājumu. Mēs varētu arī izlaist no 9. līdz 11. pantam un liktos, mēs neko nezaudējam. Bet no 9. līdz 11. pantam ir citāts no Jesajas grāmatas, izlasīsim šo mazo tekstu gabalu. Bet lai zemais brālis lepojas ar savu augstumu. Bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles zieds viņš iznīgs, jo saule uzlec ar savu svelmu un izkaltē zāli, un viņa zieds nokrīt, un tās vaiga skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novīties savās gaitās. Pirmā brīdī, kad es izlas, man šķiet, kāpēc viņš šeit runā par zemo, par bagāto, par nabago, kāds tam vēl sakars ar saulu nokaltušu zāli. Un tāpēc es piedāvāju jums, ja jums vien ir līdz pilnās bībeles, atveriet droši arī Jesajas grāmatas 40. Nodaļu, no kurienes arī ir šis citāts par sauli un par vīstošo zāli. Un mazliet pievērsīsim uzmanību, kas ir tas konteksts, no kura Jēkabs paņem šo tekstu. Un mēs centīsimies saprast, ko Jesajas grāmatas teksts palīdz mums saprast Jēkaba vēstulē. No Jesajas grāmatas 40. Nodaļas no 3. panta es lasīšu. Vienkārši, lai jūs saprastu kontekstu. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, un tas sauciens ir sekojošs, ierīkojiet tūkstnesītam kungam ceļu, dariet klaimā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Viss ielejas, lai piepildu, un viss kalns un pakalns, lai nolīdzini. Kas ir nelīdzenas, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība, un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo tā kunga muti to tā ir runājusi. Kas ir konteksts? Droši vien, kad pat Jesajas Jesajas grāmatas konteksts mums pat nav īsti šobrīd svarīgs. Jo tas, ko mēs saprotam, ir, kad Jesajas šis slavenais citāts, kas parādās evaņģēlijos, tad, kad Jānis Kristītājs nāk, šeit ir tas pravietojums par to, ka nāks Jēzus Krists un ir kāds, kas iet pa priekšu un sagatavo ceļu viņam. Ja? Mums šis teksts ir pazīstams. Tas ir tas konteksts, kas mums ir jāsaprot, kad šeit ir runa par pravietojumu par to, ka nāks šis varenais, šī lielā atbilde uz visām problēmām, ka nāks Jēzus absolūtais glābējs. Un kas seko tālāk, ir šie pazīstamie vārdi no Jēkaba vēstules. Klau, balss sauc. Sludini, es sacīju, ko lai es sludinu? Sludini, ka visa miesa ir zāle un viss tās jaukums ir kā puķa laukā. Zāle nokalst, puķa novīst, ka tā kunga dvaša to skar. Tiešām tauta ir zāle, zāle nokalst, puķa novīst. Bet mūsu dieva vārds paliek mūžīgi. Un tagad mums uzdevums ir šo tekstu, kurš runā par to, ka tauta, cilvēks, cilvēks, tas ir kā zāle. Iepratīt tam, ka nāk Dievs, kurš ir kā gaisma, kā saule, kur priekšā zāle nokalst. Un mums šī doma ir jāsaprot, kā tas ir, kā Jēkabs to tagad domāja. Un tas, ko es jums piedāvāju, ir atbildēt uz jautājumu. Ja tev nebūtu Dievs, kā tu risinātu problēmas? Kā tu risinātu pārbaudījumus? Kā tu risinātu kārdinājumus? Ja tev nebūtu Dievs, ja tev nebūtu Dieva vārdi, ja tev nesakotu šiem principiem, ja tev nebūtu grēka atziņa. Protams, to ir šobrīd varbūt grūti iedomāties, jo Dievs jau mūs tā ir pašos pamatos izmainījis un mūs ir radījis pilnīgi no jauna, ka mēs pat nespējam vairs varbūt tā domāt. Bet viena no lietām, ko Jēkabs šeit izceļ, ir šie bagātie cilvēki. Viņš saka bagātie, lai labāk lepojās ar to, ka viņi ir nekas, ka viņi ir kā zāle, kas iznīkst. Kāpēc? Tāpēc, ka kārdinājums ir domāt, ka ja tev ir bagātības, kas nozīmē iespējas bieži vien, ka tad tev būs vieglāk dzīvē, ka tad tev nebūs pārbaudījumi. Gandrīz jebko tu var risināt. Izņemot novecošanu un nāvi. Bet veselību bieži vien tu var pat noturēt līdz pēdējiem brīdim perfekti. Tikai tāpēc, ka tev ir iespējas, tikai tāpēc, ka tu esi bagāts un tev ir līdzekļi. Viņš saka, bet šie cilvēki, lai labāk pie sevis domā, kad es esmu kā zāle Dieva vārdu priekšā. Un kāpēc? Tas jautājums ir, kāpēc? Kāpēc Jēkabs tā saka? Izlasīsim vēlreiz. Viņš saka, zemais brālis, lai lepojas ar savu augstumu, bet bagātais ar savu zemumu, jo kā zāles ziets viņš iznīgs. Jo saule uzlec ar savu svelmu un izkaltē zāli, viņas ziets nokrīt. Tās vaig skaistums iet bojā. Tāpat bagātnieks novītīs savās gaitās. Tas, ko Jēkabs mums parāda, viņš saka, Dieva priekšā, tad, kad nāk visu problēmu atbild, kad nāk Dievs cilvēkā Jēzu Kristu, un viņš apspīd mūsu visas dzīves jomas, un mums ir šie pārbaudījumi brīži un kārdinājumi brīži, tad tajā brīdī tu saproti, ka tas ir pilnīgi vienalga, vai tu esi bagāts vai nabaks. Tava īstā atbilde uz jebkuru problēmu ir vienīgi viņš. Jo kā viņš tālāk arī attīst šo domu, viņš saka, ne jau tikai apkārtējās lietas ir tās, kas rada pārbaudījumus. Bieži vien tu pats esi iemesls kārdinājumiem savā dzīvē. Un es nezinu, cik daudz no jums tic vai netic, vai varbūt kādreiz ir dzirdējuši par šo sīkretu un par šo domāšanu, ka tu ar savu domāšanu piesaisti kosmosu, un tāpēc visas lietas, kā tu domā, arī kosmosā sabīdās kopā un notiek vai nu labais vai sliktais, atkarībā no tā, ko tu domā. Ir cilvēki, kas tam ļoti spēcīgi tic, un es nezinu, vai ticēt vai neticēt, es vienkārši saprotu, ka vienkārši daudziem tas tā strādā, un viņi tā arī izskaidro lietas. Bet tas, ko es redzu, ir, ka pilnīgi noteikti cilvēks ir bieži vien iemesls pārbaudījumiem pats savā dzīvē. Un bieži vien tas ir saistīts ar paklausību vai nepaklausību Dievam. Bet tai pašā laikā es redzu, ka Jēzus dzīvē, un es ticu, ka viņš bija perfekts, bija pārbaudījumi un kārdinājumi. Un man šķiet šeit, jeb kāda mācība par to, ka tu ar savām domām piesaist kosmosa spēkus un sev sakārto dzīve ap sevi īsti nestrādā. Jo Dievs Jēzu bija perfekts. Pēc, teiksim, šī populārās mācības, tad vajadzētu būt tā, ka Jēzum visapkārt ir debesu valstība, ko viņš arī radīja, bet ar spēku. Viņam patiesībā vajadzēja ar spēku nākt šeit un izpaust savu debesu valstību apkārt sev. Nevis, ka viņam automātiski viss kosmos sabīdījās. Un tāpēc es redzu to, ka tas, ko Jēkabs šeit cenšas, ja tā var teikt, iznīcināt ar šo gaismu, ar šo Dievu vārdu gaismu, ar šo Jēzus kā pasaules gaismas staru, viņš cenšas iznīcināt šo domāšanu, ka tas, kas tev pieder, vai tas, ko tu vari kā cilvēks izdarīt, tev nodrošinās spējas vai iespējas, nodrošinās iespējas izciest pārbaudījumus un kārdinājumus. Ka viņš grib parādīt to, ka tikai vienīgi un tikai ir Dieva vārds, kurš ir nemainīgs. Un tāpēc arī es to redzu kā apsolījumu par Dieva vārdu spēku. Ka tas ir vienīgais, kas ir kā atbild uz visām mūsu problēmām. Un mēs skatīsimies tālāk, ko Jēkabs no 12. Līdz 18. Pantam vēl saka, ko es nu, kā punktu esmu jums ielicis apzināts radīšanas auglis. Mēs izlasīsim šos pantus un tad pārdomāsim. No sākuma es lasīšu no 13. Panta līdz 15. Pantam. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs manu kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Katru kārdina viņa paša kārību, to vilinādam un valdzinādam. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Savā ziņā mēs varam teikt, ka katrs no mums mēs esam radīti ar radīšanas spējām. Un kā cilvēki, kā kritušie cilvēki, mēs spējam radīt iekāri, mēs spējam radīt grēku un attiecīgi nāvi. Bet tieši šie pēdējie divi panti, ja trīs, viņš saka, nemaldieties, mani mīļie brāļi. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tā, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēns. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņu radījumi pirmie. Šeit es redzu šo otru radīšanu, kad Dievs atklāja un viņš saka, lai arī jūs paši esiet kritušie cilvēki, kas neko citu nespēja radīt praktiski, kā vienīgi iekāri, grēku un nāvi. Iekāri, grēku un nāvi. Viņš saka, jūs, brāļi, kurus es uzrunāju, jūs, kas esat ticīgi, un kā viņš pirmā pantā arī viņš saka, sūta sveicien 12 ciltīm, kas izkaisītas, Jēzus Kristus kalpus, viņš uzrunā tos, kas saprot šīs lietas, kas saprot Jēzus Kristus darbu. Viņš saka, Dievs jūs ir izredzējis, un viņš lieto vārdu dzemdinājis, atdzemdinājis, un viņš, tas ir tieši tas pats vārds, kas ir, par mums sacīts, ka mēs dzemdējam iekāri, un mēs dzemdējam grēku, un mēs dzemdējam nāvi. Un viņš saka, Dievs jūs ir dzemdinājis kam? Viņš ar patiesības vārdu, to pašu, kas bija rakstīts Jesajas grāmatā, viņš ir mūs radījis, lai mēs būtu viņa radījumi pirmajā. Un šis ir tāds interesants izteiciens, ko nozīmē būt radījumi pirmajā? Manuprāt, vienkārši padomājot burtiskā nozīmē, man šķiet, tas ir Ādams un Ieva, kad viņi bija ēdenē, ja tā var pārnest. Un mēs zinām, kā jaunā derība to apspēlē, šo jauno Ādamu, kurš tas ir. Un kas mēs esam Kristu šajā jaunajā Ādamā, kurš ir pilnīgs. Viņš saka, Dievs ar savu vārdu ir spējīgs padarīt jūs par pilnīgiem. Ja viņš no sākuma iesāka ar uzstādījumu, esiet pilnīgi, un jūsu pārbaudījumu un ticības kārdinājumu, kas ir kārdinājumi, ir, lai jūsu ticību pārbaudītu, un ticība, lai parādītos pilnīga, un jūs tad būtu pilnīgi, jums ir jāiztur, priecājieties. Jo tikai tas ir tas veids, kā jūs varat kļūt pilnīgi. Tad šeit beigās viņš mūs absolūti un pilnīgi noteikti iedrošina. Viņš saka, to dara Dievs ar savu vārdu. Caur savu vārdu viņš to dara, viņš jūs dzemdin un dara jūs pilnīgs. Un nevis tāpēc, ka tad man vairs nav jāpiedalās, bet es notrād, vēl jau vairāk saprotot pirmos pants, kad man ir droši pieeja pie tā, man ir, tāpēc, ka es esmu viņa bērns. Es domāju, ka daudziem no mums šodien, kad dziedājām šīs dziesmas, kur Anet mūs ar komandu vadīja, nu kaut vai padomājiet par tiem vārdiem, par ka viņš ir mūsu brālis. Superbrālis. Vai jums šķiet, ka viņš jums jebkad liktu iet caur pārbaudījumu vai kārdinājumu, lai jūs iegāstu? Jūs noteikti zinat, nē. Nekad. Viņš nekad, tad viņš nebūtu Dievs, tad viņš nebūtu Jēzus, tad viņš nav tas, kur kā es viņu pazīstu. Pareizi. Bet tas, ko viņš sagaida, ka tai brīdī, kad mums ir pārbaudījumi, ka mēs savu ticību parādām, savu mīlestību parādām viņam, mēs sakam, tu esi mans brālis, es pie tevs nāku. Tu esi tas, kas man palīdzēt, tu esi apsolījis to man palīdzēt. Reiz man, mēs ar sievu un Beāti, Evī, Beāti un es, trīs, gājām, pastaigājāmies pa pilsētu un tur bija tāds līdzīgi kā šeit Margas pilsētā, tāds paaugstinājums, kur ir augstāks zāle un tā, bet tāds paaugstinājums no, manāk, ķieģiem, akmeņiem. Un Beāti, protams, grib pa to augšu iet. Ok, nu, lai skrien tur pietiekoši plats. Viņa aizskrien līdz galam, un tur ir kāds apmēram, nu, apmēram metrs augstums ir. Un viņa, nu, tā kā baidās lekt lejā. Un Evī nostājās pretī viņai un saka, nu, lec rokās. Bet viņa atstāja, Evī atstāja tādu, nu, arī kādu 70 cm tā līdz viņai. Rokas neaizstiepjās. Bija atstiepjās, stiepjās, nevar aizstiep. Nu, skaidrs, vai nu lejā, vai nu jālec ticībā. Un tas ir tas brīdis, bieži vien ar mums, mūsu attiecībās ar Dievu, ka mēs sākam vainot, pāc, Dievs, man tagad tāda bedre. Viņš saka, lec, mans rokas ir izstieps priekš Tevs. Ja Tev trūkst gudrības, sauc man, es esmu šeit. Patiesībā arī, ja Tu nesauc, es esmu šeit, tāpēc, ka es esmu Tev dzemdinājis. Kam? Lai Tu būtu pilnīgs. Un Beāti sāk raudāt. Un mēs ar Evī sakam, bet lec. Un viņa lec. Un pēc tam viņa grib vēlreiz lekt. Jo iepatikās. Un man liekas, citreiz tas ir arī ticības vienkārši jautājums. Un tad, kad tev ir pārbaudījums, ka tev ir kārdinājumi. Un kā viņš saka, ja tu tos pārvar, saucot uz Dievu, uzticoties Dievam, ko viņš arī sagaida, ko viņš arī tā iekārtojas, ka tu to dari, tad tev tas ir prieks, ka tev ir šie pārbaudījumi. Jo tas ir veids, kā tu vari parādīt savu ticību uz viņu, savu mīlestību uz viņu, ka tu tiešām tici viņam paļaujies. Tāpat kā bērns. Un mammai un tētim prieks ir, ka tas bērns paļaujās uz viņu. Un bērnam ir prieks, ka viņš zina, ka viņš iekritīs rokās, nevis uz zemes. Un tā ticība vairojās vienam uz otru, uzticība vairojās. Un tas ir tas konteksts, kur 18 pantos Jēkabs ieliek visā pārējā, ko viņš pēc tam ir ļoti praktisks, un daudziem tiešām liekas, ka tā ir gandrīz bauslības pārrakstīšana. Viņš saka, ka darbi ir svarīgi, tas, kā tu dzīvo, ir svarīgi, bet konteksts ir tavu uzticības un ticības attiecības ar Dievu. Un mēs zinām, ka bez Jēzus Kristus mēs to nevaram. Jo mums Dievs nav spēks vai kosmos vai gars vai lielais viņš. Mums Dievs ir zināms tikai tāpēc, ka mums tas ir atklāts ar Jēzus Kristu kā personu. Un tas ir tas viņa brīnuma darbs, kur viņš dara pie mums, ka viņš mums nezinot un nekad nesastopot Jēzus dzīvē vaigu vaigā, mums citreiz liekas, ka mēs pazīstam Jēzu. Ka mēs pazīstam viņu. Un cerēs mums šķietās, viņš mūs pazīst tik daudz labāk. Un tu brīnies, kā Dievs man tā pazīst? Bet tas ir tas, ka patiesībā mēs esam dzemdināti, atdzemdināti vai piedzimuši no citas pasaules, ja tā var teikt. Mēs esam piedzimuši, mums tā ir realitāte, mums tas nav vairs jautājums, ir vai nav, vai ticēt vai neticēt Dievam, mums tas ir jautājums, Dievs kā, nevis vai Dievs tu esi. Un tāpēc, kad mēs varam nākt ar šo drošību dēļ Jēzus Kristus, mēs arī to katru svētdienu caur svēto vakarēdienu atgādinam sev. Un mēs arī šobrīd veltīsim kādu brīdi klusumā, pārdomāsim to darbu, ko Dievs pie mums dara, ko viņš ir darījis un ko viņš dara. Un tad pēc kādu brīžu, tad mēs arī kopā ar pāriem dosim to iespēju, ka mēs varam nākt un būt Dievu priekšā arī šajā sadraudzībā.